Бүхін шүнжінгі үртінцін әцінді зәлбірсіні хандара Есус. Дағылдықшынаран доудыш тетіні дундас арғын хойыр хүнийг сай мэддегі дэлгүрүүлхээр сонгын авч, тетінігі түлі үлгчүд хэмэнг нэрэллэ. Зағысшыдас Петр, Андрей, Яхов, Йогу нарыг сонгучэ. Мүн Бартельмой, Татур хурахч Матай, Томас, Альфэнху Яхов, Зилют номынгүшін Симон, Яхобынху Иодас, мүн түнчілін хочымын Есусе сурвух Хариотын Иодаснар бактла. Бүхі Лиуди аймек, Иерусалим хот хавиорчынос хүмус Есусиг зөрингірсер байна. Тэд Есусын сургалыг сонсхын зэрэгцээ өвчнөөсөн салж, мо ерон сонснүүдээс чөлөөлүүлхээр ирж байла. Есус тэнд олон хүнийг эмчилжээ.
Эзэн минь, таал бидэнд хэрэгтэй байна.
Зарим нэгэн түүний ертөнцийн эзний хаан тулсын тухай сургаалыг амтрахан сонсохоор ирсгэж байла. Есүс тэдний зүрх сэтгэлд нь ярьж, нэг хэсэг хүмүүсийг залруулж, нөгөө хэсэг хүмүүсийг уурлуулж, ер нь сонссон булганы амьдралд өөрчлөлтийг авчирч байла. Есүс ертөнцийн эзний таалд хэрхэн нийцэх тухай ийхүү сургажээ.
Сүнснийхэ дорог мэдсэн хүн ертөнцийн эзний усад орж жаргалтай бол. Ариун сэтгэлийг хүссэн сэтгэл хангалуун бол жаргал. Өнөөдөр урвуу царай тань хожим аз жаргалтай бол. Ертөнцийн эзний илгээсэн аврагч надад итгэсний чинь төлөө хүмүүс та нарт хорсон атаг санаатнууд гэн тэдний үгд эдэсч ертөнцийн эзний зарлагуудад ингэж хандсан. Гэвч надтай нэгдмэл хүн ийм үдэж баяртай байх болно. Ийм зовлон давсны хатлоо та нар шагнал авна.
17 18 19 20 17
байгаа л энд
зайлуулдаа баячуу та нарын жаргал түр зуурих шүүд.
Энэ хүн баяжих дурггүй гэн солиотой байх шүү.
Жаргалтай хүмүүс минь ээ. Хожим та нар уйланд. Хүн бүрээс магтаа сонсохос болгоомжл. Өвөгд эц чинь хурамч хүмүүсийг л магтдаг байсан. Одоо тэгвэл өстөн дайснаа хүртэл өрөвдөн хайрлаж байна.
Юу? Дайснаа хайрлахаа?
Өөртөө орсдог хүмүүст ч чин сэтгэлээсээ тусал. Доромжилдог хүмүүсийн төлөө сайн сайхны гуй. Хэрв нэг хацрыг чинь алгадвал нөгөө хацраа тавьчих. Дээлийг чинь авсан хүнд зам цаваас өгчих. Гуйсан юмыг нь хүнд өгч бай. Хэрвээ хүнд юм өгвөл буцааж битгийнэ. Өрөөлөө сайн сайхны хүсдэг бол өөрөө сайн үйл бүтээ.
Ромчуудыг л яасан ч хайрлаж чадахгүй.
Бузар шумроон амьгах нэг бол бүрч чадашгүй. Ертөнцийн эзэн өөрөө хүртэл тэдэнд хайргүй штэ.
Хэрвээ та нар бусдыг буруутгах бол ертөнцийн эзэн та нарыг буруутгах. Хэрвээ шийтгэвэл шийтгэн. Уучлалж бас уучлна. Бусдад өгөөмөр хандвал та нарт ч өгөөмөр хандаж бусдыг яаж хэмцнээр чинь хэмжинэ.
Их эзэн минь биднийг тэр зөв замаараа дагуулаач штэ.
Зөвхөн өөртөө хайртай хүнийг хайрлах нь юу ч биш. Хувиа бодогч хар санаатнууд ч бие бие харилж чадна. Үүнчлэн зөвхөн өөртөө туссан хүн туслах нь юу ч биш. Хар санаатнууд ч хүн төрөө тусалдаг. Үгүй. Та нар өстөн дайснаач өрөвдөн харилж тусал. Буцааж өгөхгүй хүнд ч зээлг. Тэгвэл ертөнцийн эзнээ шагналд авч хөөхт нь бол. Ач тус мэдхгүй амдгүй юм уу хүмүүст ч. Мөнхийн эсэгч нь сайн сайх нэг өгдөг бол түүний л адил бай. Ойлгож байна уу та нарыг?